Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 13 octombrie, în deschiderea programului principale titluri.
Ce este și ce vrea noua platformă liberală?
Cum și ce mai votează senatorii români?
Combaterea corupției politice, anticorupția ca revoluție. Astăzi despre corupția din Republica Moldova. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul de la București a aprobat proiectul bugetului pentru anul viitor, când România va fi membra a Uniunii Europene. Proiectul prevede o creștere economică de 6,4%. Mai multe informații pe parcursul emisiunii. Președintele Traian Băsescu a declarat că România trebuie să aibă două propuneri pentru funcția de comisar european. Având un guvern care se sprijină în principal pe un partid din familia liberală și pe altul din familia populară, cred că trebuie făcute de fapt două propuneri, a declarat Băsescu. Numele vehiculate până acum pentru desemnarea comisarului european din partea României sunt Monica Macovei, ministrul justiției, și Anca Boagiu, ministrul integrării. Ziarul Financial Times scrie azi că din cauza competiției interne strânse, România ar putea în final să lase sarcina alegerii unui comisar președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Procurorul general al României, Laura Codruța Coveși, l-a eliberat din funcție pe șeful secției de urmărire penală și criminalistică, Alexandru Vancea, pe motiv că nu a soluționat operativ mai multe dosare, printre care și plângerea Uniunii Naționale a Barourilor, se spune într-un comunicat de presă al Ministerului Public. Tergiversarea acestui caz a provocat un protest de 4 zile al avocaților din Uniunea Națională a Barourilor, împotriva a ceea ce ei au numit avocatura clandestină. La conferința comunităților românești din Europa, care se desfășoară la București, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, și-a exprimat neîncrederea în rezultatele oficiale ale recensământului din Republica Moldova, potrivit cărora peste Prut ar locui numai 70.000 de români, în situația în care numărul celor care solicită cetățenia română depășește 400.000. Ministrul Ungureanu a spus, potrivit Mediafax, că această diferență de cifră, cităm, aruncă suspiciuni asupra corectitudinii recensământului făcut de autoritățile moldovene în anul 2004. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că proiectul de lege francez despre masacrarea armenilor de către Imperiul Otoman la începutul secolului trecut ar aduce prejudicii relațiilor Uniunii Europene cu Turcia. Barroso a descris legea drept inutilă. Proiectul adoptat de Camera Inferioară a Parlamentului francez declară masacrarea armenilor de către armata otomană drept genocid și interzice negarea acestui lucru. Armenia a salutat votarea proiectului criticat dur la Ankara. Rusia a propus la Consiliul de Securitate ONU o rezoluție care cere Georgiei să-și retragă trupele din defileul Codori, singura regiune controlată de autoritățile georgiene în Republica Separatistă Abhazia. Rusia și separatiștii abhazi susțin că desfășurarea trupelor georgiene în defileul Codori în luna iulie ar încălca acordul de încetare a focului din 1994. Președinții Chinei și Coreei de Sud susțin că au căzut de acord să sprijine măsuri, cităm, adecvate ale Consiliului de Securitate ONU în urma anunțului Coreei de Nord că a testat arma atomică.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aflat în vizită la Oradea, președintele României, Traian Băsescu, a vorbit, între altele, despre speculațiile legate de presupusa apariție a unui partid prezidențial. Șeful statului a negat aceste speculații.
O să vă rog să nu vă considerați jigniți când voi spune că partidul prezidențial este o inovație a presei, a analiștilor politici și a unor politicieni. Este o copilărie să crezi că un președinte vrea să construiască o astfel de structură politică.
Această declarație a lui Traian Băsescu survine cu 2 zile înainte de lansarea la Pitești a platformei unei noi formațiuni politice, o Uniune Federativă de culoare liberală. Ce șanse are această nouă formațiune în contextul politic actual, aflăm de la Sabina Fati.
Grupul Stoica Stolojan încearcă să explice că scopul noii platforme liberale nu este să contribuie la formarea unui partid prezidențial, ci la coagularea dreptei autohtone. Argumentația este ocolitoare, dar îndreptățită, fiindcă strategiile mai vechi prezentate de Valeriu Stoica arată că actuala alianță PNL-PD va eșua la viitoarele alegeri dacă cele două partide nu se vor concilia și nu vor face o fuziune, astfel încât concurența neloială dintre ele să se transforme în parteneriat real. PNL a refuzat proiectul fuziunii avansat de mai mult ori de Partidul Democrat și susținut puternic de Traian Băsescu pe considerentul că își pierde identitatea. Între timp însă a pierdut din electorat, dar liderii liberali continuă să se opună proiectului de comasare a PNL cu PD. Eliminarea din Partidul Național Liberal a persoanelor incomode care s-au plasat mereu de partea președintelui Băsescu în conflictul dintre Palatele Cotroceni și Victoria ar putea duce în cele din urmă la o nouă formulă politică. Platforma Stoica Stolojan ar urma, potrivit planurilor anunțate de fostul lider al PNL Valeriu Stoica, să alcătuiască o federație cu Partidul Democrat. Astfel, mulți dintre votanții alianței ar putea să se regăsească în această nouă construcție formată din PD și o aripă liberală. Aderența va fi mărită de sprijinul președintelui Băsescu, a cărui simpatie depășește 50%. În schimb, alături de PNL va rămâne electoratul dur, care apreciază radicalismul premierului în problema dosarelor de securitate și inițiativele celorlalți lideri cu privire la despărțirea de trecut prin epurare. Pe de altă parte, mulți dintre votanții tradiționali PNL nu înțeleg dublul standard al actualei conduceri liberale. Pe de o parte, intransigența față de colaboraționiștii fostului regim și, pe de altă parte, toleranța maximă față de finanțatorul penelist al PSD, Dinu Patriciu. În orice caz, apariția unei noi platforme liberale în cadrul alianței, dar în afara PNL, riscă să arunce din nou în aer echilibrul precar care există între PNL și PD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Principalul inițiator al noii formațiuni politice este unul din dizidenții PNL, fostul președinte liberal Valeriu Stoica. Corespondentul nostru, Dante Pălagă, l-a întrebat pe Valeriu Stoica de ce ar fi de fapt nevoie de o nouă formațiune liberală în România.
Cred că în România avem nevoie de un puternic partid de centru-dreapta, asta lipsește în România, iar un asemenea partid de centru-dreapta nu se poate construi fără o puternică și modernă componentă liberală. Acesta este unul dintre mesajele importante. Al doilea mesaj. Ce fel de capitalism dorim să construim în România? Dorim un capitalism oligarhic de tip latino-american, un capitalism în care există câțiva oameni bogați care controlează jocul economic și decid jocul politic și o masă de oameni săraci, fără clasă de mijloc? Ăsta este capitalismul promovat de PSD. Din păcate, sunt semne că în prezent PNL se situează pe aceeași poziție ca PSD în legătură cu promovarea capitalismului de cumetrie. Capitalismul de cumetrie promovează o asociere transpartinică a tuturor celor care sunt interesați să păstreze situația actuală, care este amenințată însă de integrare europeană.
Aveți cunoștință de afaceri reprobabile sau cu semnul întrebării care s-au petrecut sub Tăriceanu și a ajutat această oligarhie de partid?
Am informații, nu am probe și ca urmare, câte vreme nu am probe, nu pot să mă folosesc doar de informații. Dar informațiile pe care le am mi-arată că nu există mare diferență între cei care conduc astăzi PNL și cei care au condus PSD în perioada în care PSD era la guvernare.
Revenind la platformă, la documentul pe care îl veți propune liberalilor duminică.
Avem nevoie de o miză mare, avem nevoie de miza guvernării dacă vrem să impunem liberalismul în România. Cum facem asta? Dacă nu putem face de unii singuri, înseamnă că trebuie să coagulăm întreaga dreaptă pentru a putea echilibra sistemul politic și pentru a face un joc politic mare în România.
A spus recent într-un interviu, citez, o Uniune Federativă va fi un partid care va accepta curente în interiorul său, vorbind despre viitoarea construcție politică. Cum adică?
Foarte simplu. Și deși e simplu, eu constat că în România ideea de federație este foarte greu de înțeles, pare să fie vorba așa de un monstru.
Care e diferența între o Uniune Federativă și o alianță?
În timp ce alianța este conjuncturală și se face pe un ciclu electoral, Uniunea Federativă se face sinergie și are în vedere mai multe cicluri electorale. A doua zi după alegeri, în alianță începe competiția internă pentru că fiecare partener se gândește la următoarele alegeri și încearcă să tragă scuza guvernării pe turta proprie.
Bun, și ce garanție există că într-o Uniune Federativă asta nu se va întâmpla?
Garanția este foarte simplă. Nu mai ai sabia lui Damocles deasupra capului peste 2 ani, peste 3 ani sau peste 4 ani. Știi că ești împreună forever.
Ați mai spus că în această Uniune Federativă fiecare curent doctrinar va avea, spuneați, autonomie instituțională. Din nou nu prea înțeleg ce înseamnă înseamnă asta? Că fiecare va avea statutul lui sau cum?
Există un statut comun al federației și există de asemenea statute proprii pentru fiecare curent. Important este ca, pe de o parte, să se mențină identitatea doctrinară și instituțională a fiecărui curent, iar pe de altă parte să se creeze cadrul de armonizare acestor structuri într-o mare uniune, într-o mare forță politică.
Adversarii dumneavoastră spun deja, domnule Stoica, acesta e partidul prezidențial, ciucăria lui Băsescu. N-au dreptate?
N-au dreptate, pentru că ei uită în Băsescu, mai poate avea cel mult un mandat, da? Asta este limita constituțională. Ca urmare, dacă faci un partid mare, nu-l faci pentru 5 ani sau pentru 9 ani. Așadar, putem spune că facem un partid nu pentru Băsescu, facem un partid pentru toți președinții pe care îi va dreapta în secolul 21.
Prin iunie-iulie 2005, susțineați puternic fuziunea PNL-PD și virajul spre popular europeni.
Care este explicația eșecului fuziunii? Când PNL era puternic, PD n-a vrut să fuzioneze pentru că se temea să fie înghițit de PNL. Când a devenit PD mai puternic, PNL a refuzat să fuzioneze pentru că se temea să fie înghițit. Eroarea pe care eu am făcut-o când am elaborat proiectul fuziunii a fost tocmai aceasta. N-am estimat reacțiile subiective, legitime, pe care le trezește teama de dispariție.
Deocamdată, în această Uniune Federativă, nu se vede decât PD. Nu? Pe lângă PD, cine ar mai putea fi?
Rostul lansării platformei liberale la Pitești este tocmai acesta. Mai întâi să încercăm să recuperăm PNL în sfera liberalismului de dreapta și prin asta să transformăm PNL într-un vector al unificării dreptei. Eu nu exclud posibilitatea ca actuala conducere a PNL să se opună acestui proiect până în pânzele albe și să rămână în afara acestui proiect.
Fostul președinte PNL, Valeriu Stoica, în dialog cu Dan Tăpălagă. Publicația britanică The Economist publică în ediția sa din această săptămână două articole dedicate Europei de Est, în care se trage un semnal de alarmă cu privire la situația politică din țările est-europene, membre ale Uniunii sau care urmează să devină membre ale Uniunii Europene. Traian Ungureanu pune în context aceste articole.
Ceva derutant se întâmplă în Europa de Est. E vorba de așa zisa Europa de Est europeană. Cele 8 state admise în Uniunea Europeană la care se pot adăuga acum candidatele aprobate, România și Bulgaria. Bănuiala, dacă nu cumva calculul inițial ale proiectului de democratizare, liberalizare și cooptare în Uniune, mizau pe normalizarea acestor state. Ele ar fi urmat să se așeze în tiparele clasice, economie de piață, politică democratică, domnia legii. Lucrurile nu stau așa. Progresul e vizibil, dar nu în termenii scontați. Mai întâi trebuie admis că statele est-europene nu au refuzat implantul. Coaliții de guvernare diverse se succed la putere. Parlamentele legiferează abundent. Economiile au ritmuri de creștere impresionante. Principiile de drept sunt în vigoare, chiar însoțite de subterfugiile care le transformă în jaloane de slalom. Cu toate acestea, lumea Europei de Est a virat într-o direcție imprevizibilă. Peste tot, în interiorul decorului democratic domnesc o nervozitate și o nesiguranță în creștere. Nimic nu se clarifică, totul se fragmentează și depreciază. Guvernele se fac și se desfac din Slovacia în România și din Polonia în Slovenia după reguli anarhice. Oricine se împerechează cu oricine și nimeni nu mai are o culoare, anume pentru că ia orice culoare. Mișcările politice nu au conduită și valori stabile. Contactul cu politica produce automat o agitație polemică fără substanță și, bineînțeles, corupție în toate formele cunoscute și necunoscute. Serviciile secrete au peste tot un rol disproporționat. Informații obținute ilegal sau dosare vechi distrug destine, cariere și aranjamente politice. Reformismul e recitat perfect și mai slab ca oricând. Nici o administrație nu are masa și autoritatea necesare pentru a împinge edificiul de stat spre valori noi. Societățile sunt la rândul lor neatente sau iritate de discursuri și proiecte. Milioane de oameni pleacă sau se pregătesc să plece la următoarea ocazie și urmăresc bursa zvonurilor. Spania sau Marea Britanie, cu permis de muncă sau ilegal. În mod remarcabil și îngrijorător, iritarea și fragmentarismul dau singura omogenitate a Estului. Ideea care sconta, imediat după 1989, pe un soi de sfârșit al istoriei, pe o civilizare coerentă și elegantă a Estului, e în dificultate. Noua realitate a fost descrisă recent de revista The Economist. La noi, ea a fost notată de Alina Mungiu Pipidi într-un articol publicat de săptămânalul Prezent. De ce nu răspunde Estul la occidentalizare așa cum au presupus manualele și așa cum a recomandat și finanțat Uniunea Europeană? Răspunsul e bineînțeles complicat, dar nu inaccesibil. Mai întâi, partea Occidentului. Trebuie să ne întoarcem la momentul inițial. Imediat după prăbușirea regimurilor comuniste, Occidentul, fie că vorbim de Uniunea Europeană, de marile guverne vest-europene sau de Statele Unite, și-au imaginat că istoria Estului poate fi îndreptată, cumva, fără o intervenție adâncă în măruntaiele și în sufletul tulburat al acestei zone deformate de comunism. A fost o eroare vecină cu ignoranța și lipsa de respect pentru amploarea delirului comunist. Reforma a început și a continuat ca discuție în jurul împrumuturilor și suită de recomandări formale care au înmulțit instituții formale. Schimbarea politică și etică nu a interesat. În consecință, prejudecățile și traumele Estului au rămas neatinse. La rândul ei, contribuția Estului la propria derută e importantă. Vina Estului ține, bineînțeles, de propria slăbiciune. 50 de ani de comunism au transformat o experiență de autonomie și de dezvoltare săracă într-o amintire uitată. Revenirea la lumină a fost confuză și nu s-a încheiat. Refacerea morală și civilă a societăților estice a fost evitată, amânată și apoi izgonită. Tema a fost discreditată pentru că era neconvenabilă. Ea părea de asemenea lipsită de utilitate imediată și a fost mereu pusă în umbră de considerente practice. Economia, ordinea publică, investițiile, nivelul de trai. Occidentul a încurajat aceste priorități, a continuat să creadă că neamestecul politic și intervenția financiară sunt suficiente. Acum, roadele acestei politici sunt vizibile. Neglijat și netratat, factorul moral se întoarce și bântuie de la un cap la altul al Europei de Est sub forma unei uriașe republici răsăritene a nesiguranței. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu.
Guvernul de la București a aprobat proiectul de buget pe anul 2007, care va fi primul buget, să-i spunem, european al României. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu declară astăzi la sediul executivului:
veniturile bugetare proiectate pentru 2007 însumează 38,1 miliarde de euro, comparativ cu anul 2004, când au fost 18,3 miliarde de euro. Este cel mai mare buget alocat pentru investiții pe care îl avem din 1990 încoace.
Cum a fost calculat acest proiect de buget, care trebuie înaintat spre dezbatere Parlamentului până la 15 octombrie, aflăm de la Radu Stănescu.
Bugetul a fost calculat pe o proiecție care a ținut cont de o creștere economică de 6,4% din PIB pentru anul viitor, de inflație de 4,5% și de un curs de schimb de 3,35 lei pentru un euro. De asemenea, se are în vedere pentru 2007 creșterea numărului de salariați cu aproape 2%, dar și creșterea câștigului salarial mediu brut cu peste 12%. Potrivit proiectului de buget adoptat în ședința de guvern de astăzi, deficitul bugetar este estimat la 2,8% din PIB, comparativ cu 2,5% cât este prognozat pentru acest an. Deficitul se situează cu puțin sub bariera de 3% permisă în Uniunea Europeană. Ministrul Finanțelor Sebastian Vrădescu a declarat că în 2007 produsul intern brut al României va depăși bariera de 100 de miliarde de euro, urmând să ajungă la 107 miliarde de euro. Vrădescu a explicat că în buget sunt incluse și contribuțiile la bugetul Uniunii Europene, precum și cheltuielile pentru cofinanțarea fondurilor structurale. În același timp, nivelul fond ce ar putea fi primite de România de la Uniunea Europeană în 2007 ar reprezenta 2,1% din PIB, cu 0,8% din PIB mai mult decât în 2006. Iar potrivit angajamentelor asumate, România trebuie să contribuie anul viitor la bugetul Uniunii Europene cu 1,1 miliarde de euro. În acest fel, spun autoritățile, România ar fi beneficiar net din punct de vedere al fondurilor europene. Analiștii economici adaugă însă că acest lucru se va întâmpla doar dacă autoritățile vor reuși să cheltuiască într-o proporție cât mai mare fondurile structurale ce vor fi oferite pe programe, ceea ce, spre exemplu, nu s-a întâmplat în cazul celorlalte țări europene primite în Uniunea Europeană în 2004. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Senatorii și-au aprobat un buget umflat, apoi s-au cărat de la votul indemnizației pentru mame. Am citat dintr-un articol apărut astăzi într-un ziar de la București. Este acesta un obicei nou în Senatul României? Răspunde Sabina Fati.
Ca în fiecare an, parlamentarii încep planificarea bugetului național prin autodistribuirea fondurilor în propriile buzunare și atribuirea banilor necesari investițiilor în mașini și computere noi, modernizări și alte forme de cheltuire a finanțelor publice pentru confortul aleșilor. Deputații și-au votat deja un buget cu 20% mai mare decât cel de anul trecut. PSD-ul, care a fost de acord cu această mărire la biroul permanent al Camerei, s-a opus mai apoi demagogic la discuțiile publice din plen pentru a demonstra în acest fel că doar puterea vrea să se giftuiască în vreme ce social-democrații ar prefera austeritatea. Reprezentanții PSD au contestat creșterea bugetului, fiind siguri că se vor bucura oricum de ea, deși până anul trecut parlamentarii de toate culorile se bucurau sincer prin vot de darurile pe care și le plănuiau la începutul fiecarei sesiuni de toamnă. Tot prin lege și-au mărit și lefurile în 2005, iar PSD nu s-a opus deloc. Doar democrații au avut unele mustrăți de conștiință după ce au fost certați de președintele Băsescu. Senatorii au îngroșat și mai mult ușa în cazul bugetului pe care și l-au votat, mai ales că după ce l-au adoptat cu generozitate,
văzându-și saci în căruț, au ignorat discuția asupra ordonanței prin care guvernul a hotărât să majoreze plafonul pe care îl primesc mamele pentru copiii mici. PSD a votat împotrivă, în ciuda doctrinei sale sociale, conservatorii s-au abținut fără explicații, PRM a votat spontan alături de PNL și PD, partide care însă nu aveau destui oameni prezenți, astfel încât ordonanța sprijinul mamelor a căzut, în vreme ce bugetul supradimensionat al senatorilor a trecut fără probleme. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Societatea Academică din România, împreună cu Fundația Friedrich Ebert și National Endowment for Democracy, organizează în perioada 13-15 octombrie la Hotel Internațional din Sinaia conferința regională cu titlul Combaterea corupției politice, anticorupția ca revoluție. Astăzi, la Sinaia, se vorbește despre corupția și efectele ei în Republica Moldova. Revine la microfon Radu Stănescu.
Conferința își propune să lanseze rețeaua sud-est europeană de integritate după modelul românesc al Coaliției pentru un Parlament Curat. În cadrul conferinței, participanții examinează experiența țărilor din regiune în lupta anticorupție, urmând a fi prezentate modele de succes, dar și eșecuri în combaterea corupției politice în statele participante. La conferință participă membrii ai societății civile din Albania, Bosnia, Bulgaria, Croația, Georgia, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina, precum și reprezentanții instituțiilor donatoare, dar și experți internaționali și oficialități române. Despre corupția din Republica Moldova este așteptată să vorbească chiar la această oră Ilia Carașciuc, director al Transparency International Moldova. Într-un raport difuzat participanților la reuniune, reprezentanta Transparency amintește că în 2005 Republica Moldova ocupa locul 95 din 159 de țări în ceea ce privește nivelul corupției, loc ce plasează țara în categoria statelor foarte corupte. Potrivit raportului, corupția din Republica Moldova se manifestă în mod obișnuit sub formă de mită, protecționism, nepotism, intervenție în sectorul de afaceri privat sau în serviciile sociale, corupție politică sau deturnare de fonduri. Corupția din Republica Moldova alimentează evaziunea fiscală, estimată la valori cuprinse între 25 și 40% din veniturile la bugetul consolidat, dar și economia subterană, care reprezintă până la 40% din economia oficială a Republicii. De asemenea, corupția are ca rezultat un nivel scăzut de integritate în sectorul privat, peste jumătate din oamenii de afaceri care declară că dau cu regularitate mită, dar și un climat de afaceri nesănătos. Consecințele sociale ale corupției din Republica Moldova ar fi colectarea insuficientă de taxe, distribuția debalansată a bunăstării și înrăutățirea calității vieții. Consecințele politice ale fenomenului constau în formarea de grupuri de interese politico-economice care își impun prioritățile în societate, discreditarea sistemului administrației de stat și deteriorarea colaborării între societatea civilă și oficialități. De asemenea, între efectele politice ale corupției se mai numără deteriorarea imaginii Republicii Moldova, dar și pierderea sprijinului comunității internaționale. Raportul mai arată că societatea civilă din Moldova se ocupă prea puțin de corupția politică, de unde apare și necesitatea întăririi acestui sector, inclusiv cu sprijinul donatorilor din exterior, dar și prin crearea unei rețele regionale de combatere a corupției. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, e de părere că adoptarea de către Adunarea Națională a Franței a legii care pedepsește negarea genocidului împotriva armenilor din timpul primului război mondial ar fi contraproductivă, pentru că, în loc să deschidă o dezbatere, o închide, având astfel un impact negativ. Ce ar putea însemna acest impact negativ este întrebarea pe care i-am pus-o profesorului Michael Shafir de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Este foarte greu să îl descifrez pe Olli Rehn, dat fiind faptul că după alți membri ai Comisiei știm foarte bine că unii consideră că această acceptare a existenței genocidului armean ar constitui chiar o posibilă condiție pentru aderarea la Uniunea Europeană. În orice caz, probabil că argumentul este bazat pe faptul că această lege ar duce la lezarea dreptului la liberă exprimare. Ori aici se ridică o problemă care cred că este oarecum în sinea ei o neînțelegere. În primul primul rând, nu este vorba aici de o încercare de a transfera istoria la tribunal. Istoria, într-adevăr, nu poate fi transferată la tribunal, dar nu cu istoria avem de a face aici, ci cu memoria. Ori, atunci când ajungem la capitolul memorie, trebuie luată în considerare și faptul că memoriile sunt subiective și prin însăși esența lor pot duce la lezarea unor anumite percepții. Tocmai nerecunoașterea genocidului armean a dus la această situație. Și știm foarte bine că ani de zile acest genocid a fost negat de către turci și nu a beneficiat de aceeași măsură de atitudine din partea opiniei publice, așa cum s-au întâmplat lucrurile în cazul Holocaustului. Or, acum se pune următoarea întrebare. Or abrogăm legile care interzic negarea Holocaustului, ori nu luăm această atitudine pe care domnul Ren a făcut dovadă de ea. Dacă se abrogă negarea Holocaustului, rezultatele sunt clare, dar atunci o serie întreagă de țări care între timp au aprobat legi care interzic negarea Holocaustului, în paranteză fie spus, unele din ele interzic și negarea genocidului comunist sau a gulagului, vor trebui să-și revizuiască această atitudine.
Opinia profesorului Michael Shafir de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Every single individual on earth.
Fiecare individ pe pământ are atât posibilitatea cât și dreptul de a trăi o viață decentă. Deasupra culturilor și civilizațiilor, Yunus și Graham and Bank au arătat că până și cei mai săraci dintre săraci pot să contribuie la bunăstarea lor.
Aceasta a fost explicația Comitetului de Acordare a Premiului Nobel pentru Pace anul acesta bancherului din Bangladesh, Muhammad Yunus, unul dintre acei oameni care au făcut imposibilul posibil. Ideea de a oferi oamenilor săraci credite fără a avea o garanție de securitate financiară părea până la el o idee imposibilă. Și-a înființat banca pe la mijlocul anilor 70 și a început să acorde credite, microcredite, cam de $100, celor cărora băncile tradiționale le întorceau spatele, adică celor mai nevoiași și cei care nu aveau cu ce să garanteze returnarea împrumutului. Cele mai multe beneficiare au fost femeile, care își puteau cumpăra astfel, cu acești bani, bumbac sau bambus, ca să poată să-l țeasă. Și, spune bancherul, doar foarte puțin dintre datornicii săi nu și-au plătit datoriile. Banca sa nu numai că a ajutat milioane de oameni săraci, dar a obținut și profit.
Microcredit empowers the powerless.
Microcreditele dau putere celor fără putere. Același lucru se poate face cu tehnologia informațională. Microcreditele și tehnologia informațională pot mări competitivitatea unei persoane, o pot face să își ia soarta în propriile mâini. Amândouă sunt minunate și se întăresc reciproc. Împreună oferă o șansă reală de a pune capăt sărăciei globale.
Spunea în anul 2000 la Națiunile Unite laureatul Premiului Nobel pentru pace din acest an, Muhammad Yunus, care a fost preferat împreună cu banca sa de comitet dintr-o listă de 191 de candidați.
În încheierea emisiunii, doamnelor și domnilor, un foarte scurt buletin de știri. Guvernul de la București a aprobat proiectul bugetului pe anul 2007, proiect care prevede o creștere economică de 6,4%. Potrivit premierului Călin Popescu-Tăriceanu, educația și sănătatea sunt domenii prioritare și vor primi anul viitor cele mai mari bugete din 1990 încoace. Procurorul general al României, Laura Codruța Chiuveși, l-a eliberat din funcție pe șeful secției de urmărire penală și criminalistică, Alexandru Vancea, pentru că nu a soluționat operativ mai multe dosare. La conferința comunităților românești din Europa, care se desfășura la București, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, și-a exprimat neîncrederea în rezultatele oficiale ale recensământului din Republica Moldova, potrivit cărora peste Prut ar locui numai 70.000 de români, în situația în care numărul celor care solicită cetățenia română depășește 400.000 de oameni. Și în acest moment am primit o știre, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a ajuns la o înțelegere asupra unei rezoluții care să ceară sancțiuni împotriva Coreei de Nord cu privire la testul nuclear declarat de Phenian la începutul acestei săptămâni. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Ne reauzim luni la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.